Radio Kapi.
Christelle Mfriti, matunu wa kupesa munu kisika, mepesa mbote na bampangi nyoso kipana na nyadi nkari na kizunga ya kwilu. Matunu wa kuponanzila ndinga ya ngemba, betu kuwantete ba intu wa nsangu, mekubika Radio Kapi na ntuala kinzozokele Adolfine Ngoi. Mbuta yalu yalu mkwa epestezi bulaka nkinzi ya kufutukila malongi ya mvula ya haya mafunda zole, makumi zole na zole, mafunda zole, makumi zole na tatu na koleje Saint-Joseph Elikia. Mbuta toni mwaba melomba na konso ntuadisi ya malongi tula diboko na diambu ya haya. Samu mvula malongi ya inunga. Batu 13 mekufuaya, nkaka 10 naivu wamelwala na kisumbula ya Ntomabilo, Salamaka na balabala Kongolo Nyunzu, kula na kizunga Tanganyika. Wakana mutinda kusagila na kilokola yaya kulutila samu na bimvuka minduki Kodeko yao mesangisa bantu adisi ya dibuta lori, balendu, kuna nambanza Bunya, kubanda na Kintete ya impangika na mpila kielevona na betu kintuati. Mbote, konso mtu ukela njaka nsangu ya malongi ya nzonkanda tula diboko na dinaka ya malongi ya mvula ya ya mona ya zitisama pe kunwanisa bifu ya imbi, lombaka mbuta ya luyalu ya epeste na kintete ya intangwa lizibulaka luyantuku ya mvula ya malongi ya nsungi ya mafunda zole makumi zole na zole, mafunda zole makumi zole na tatu awa na mbanza Kinshasa, diluwa kusamu na mbuta toni mwaba ya kufutusa matondo na luyalu na kutala ngolo mesalama samu mvula ya ya nzonkanda pesa kivuvu. Zaba ndene na maniwa kuzibula nkinti ya ngoku na koleje Saint-Joseph Elikia, toni mwaba kuenda kama nisila nkinzi na lisebo sangani. Na ina metala kufutukila nzila nzonkanda na bwala kongwa mvimba kuna na kizunga ya chopo yake, mbuta ya ntete ya luyalu ya Kongo Jean-Michel Sama Lukonde zibulaka yao, na kintete yai lumbutanu ya ngonda ifwa ya mvula mafunda zole, makumi zole na zole, na kati ya tene ya kisangani na meso ya kilandi ya mbuta luyalu ya epeste Aminata na Masia, ntwadisa ya kizunga mama Madeleine Nikomba, bambuta ya luyalu na bamfume wa nzonkanda kasempi na milungisi. Kaka na ina metala kufutukila malongi ya nzonkanda mvula ya iza bande na kintete ya ikuna na kizunga North Kivu bana futukilaka ya uve na Ruchuru Centre. Ya utindaka kitezo ya makumi ya bana kuizaka soma na epe Rugabo kangila baninga na bao mzila kukota na nzonkanda bana ngome lomba ndeba mafutuka na babwala na bao samu bao empi lunguka. Beto pika na kaka na kizunga North Kivu na diambu ya nzonkanda beto zabisa ndevana na beni nzonkanda futukilaka na kintete ya ina nzonkanda mosimosi kena ndi imba ya mbanza bana mefuluka na bakalasi ya ntonono diambu metinda bantu adisi ya banzonkanda lomba luyalu ya nditungila bau diaka banzonkanda amona samu bana nyonso lunguka na mutindo wa kufuana saunga Jean-Claude Loki dile bame bangula na Blaise Ndongala
betu kepana na banzonkanda ya fiochi ya mbula matadi bosu mukilia mpiba ya nkaka bakamaka na komini ya beu na nzila kenata na mbanza Butembo awa na mbanza beni banzonkanda keya mbaba longoki kitezo makumi sambwadi to makumi nana na salmosi bantu adisi ya banzonkanda yai Shemisati bana keluta kibeni kikuma bayankaka ameti na bivuazi na bifunu na bawa ya luzingu mingi mingi na nodi mpi na sudi ya telitwali ya beni mbuta inyasa paluku kelomba na mbula matadi kutungila bau banzo kanda ya nkaka samuti bana kulunguka na mutundu ya kufuanakana ya sungisaka nde bakibana bakakarakani ya ngolo samuti basalde klas fuete kuyamba kaka bana makumi tanu na tanu banzo kanda ya prive kevana na kitini yai ya makabalongo kimingi ve samuti bibuti keko ndwa mbongo ya kufuta minervalo yoi na bakezolati bana na bau kulunguka kaka na banzo kanda mula matadi kilungisa kantu kulomba mbongo
beto bika kizunga ya North Kivu beto kita na Sud Kivu beto sabisa ndekuna banzo kanda nyonso mefutukila kisalu bonso tubaka ya umbuta ya luyalu mkwa kiyekwa na kizunga na kintete ya inantwala Radio Kapi nkundi na beto sinti ya bashizi na bizana zietaka na banzo kanda musimosi kena komini ya Ibanda kudila, kubokana, wonga kufambisa bana na bibuti vuandaka mpasi mingi samu na bana mekota na maternel atako pidina ya bangisa veba profeser na banku wa banzonkana samuti bame misanaka mama Corinne Lodin Muhima ntwadisi ya nzonkanda arc-en-ciel mepesa malongi na bibuti baba ndalandila malongi ya bana na bao kubanda kilumbu mezibuka nzonkanda na pidina bana yekuza nunga nzonkanda betu kuwandi na ntwala kinzonzole ya sinti ya bashizi na bizana
mfutuka ya malongi bubu yai na mayangi nyoso kasi ya kempasi sabu na vimbana mbana na kilumbu antete kevu andaka mpasi kansi na baina primaire yake na kusalema na mtunde mbote vana betuke kuma na chuka ya sabana betuke banda yake vana mbote na ngindu ya mbote bakena kubandila kisalu yakele mpasi samu bafutukila malongi bae kuza sala na mtindo ya mbote
Malongi anzo nkanda futukila kempi na kintete ya ikuna na kizunga Kongo Central bonso ya munikaka na koleje nte nte mbwa kisika ntualisi ya kizunga gibandu kuendaka zibula nkinzi ya luyantiku samla wanzo nkanda nkaka lokola ina ya vuvu kieto ya zole milongisi munikaka kasibana anzo nkanda munikaka ve nana plirish mambu
na bainzo nkanda ya ndimba ya londe vuvu kieto na ina ya wenze kaka balongisi me munika balongo kime kuiza ba uve bubu kilumbu ya mfutukulu ya malongi balongisi betu kuizaka kuta na epede vuvu kieto kuizaka Bisati, bana yankaka fondaka kuna na enzo kanda na bilele ya enzo samu na kutadidila mbote mbote mfutukulu ya malongi yangu yakele teleka na mambu ina mekandika bana na kukwenda na mainzo kanda bubu kilumbu ya ntete mama mosi betu kuisaka kuta pembeni ya EPD vuvuketo meza bisati bana na yandike kwenda na malongi kaka sabala kina kukwiza pamba ve bao mekuondwa bisadulu nyosu ya mfunu ya malongi na EP4 vuvuketo ata bana fondaka ya fioti kansiba ukwizaka ntualisa ya enzo kanda ya imari jose lukombo meza bisati Kutinda mwana na inzo kanda kilumbu ya ntete ya ntikulu ya malongi kele mbote ya kesa disa bana ya kufuanda wa nzenza ve na ntola ya bamini ngana bau pe ya balongisi na bau. Na ntasa ya kubongisa kizizi ya inzo kanda ya Kongo Central na nkinzi ya mfutukulu ya malongi tuwalisa kizunga kuzaka zabisa kukikotisa ya luyalu na yandi na mfutulu ya primi ya malongi kukondwa difuta sika ya balongisi mpeba tu ya fiongonono ya malongi ya ndimba. Yani ke kuiza pesa pe na sabala kena kukuiza baba mafunda tatu na ba inzo kanda ya kizunga.
Batu 13 mekufwa ivwa melwala ya vandana na kisumbula ya ntomabilu lutaka na mpipa ya mazono kilumba lumingu na kati ya balabala Kongolo kuenda na nyunzu na kisunga ya Tanganyika ntangu ntomabilu fulukaka na bifulusi na minzieti kubwaka. Metuba bimbangi kena nyunzu. Na kizunga Ituri bantadisa kimvuka kena Minduki Union des Révolutionnaires pour la Défense du Peuple Congolais Kodeko tika mose na bamvukani ya dibuta ya Lori mesangisa nkangu ya Balendu bandaka disolona kintete yai vona na buni ya batala mutinda kusiamisa nsadulu ya Ndembama na territoire ya Jugu na meso ya bamfume ya kizunga na lusadusu ya Munisco baina mekubika nkinzi zona mwizani na ina metala autonomisation ya kimvuka yai na nsungi yai ya kuluta na kati ya kukipesa samna kumanisa bumvanzi na kulungi sa dinaka ya DDR16S. Sangume sonika Martial Kizabia Mungu. Na inwa ya Blaise Ndongala.
Kangu ya komenote lorimpi bantwadisi ya kivuka bibumulu Kodeko tavana na masulu na ndile ya dinaka mosu ya luyalu ya ensi ya kizunga kezo la kuntadisa badasuki ya Kodeko na ntole ya luyantiku ya program betikebo kila na nkufi DDR16S. Basuku ya izole tasulula sabu na biumvu ketanina luzitu ya ansu ya bantu sabu na kutelebina buvuazi salaka mivuka ya bibumulu na kangu Kimvuka Kodeko kila dakana kunyonga kangu kantu kuzitiza mukanda botu laka dibuku na ngonda ya tanu meluta samna kubika nyosu ya imbi mbuta Dieudonné Safari mtodisa ya kivuka nkangu na kitini ina kete dulati lukutakani yai kezo na kupesa badasuki ya Kodeko bisalu ya nkaka ya kubaka mbango samuti botavutukila luzingu na bau ya ntama na lueka nandi kilandi ya guverneur ya Ituri kilomba na baleke kebaka Minduki kusala nyoso samu na tomosono ya telitwele ya Jugu lukutakani yai tavana ya ntete na nima nina fukisaka kangu ya bira mtibi mpumbulu ya FP na lusadisu ya kivuka Mudisco
na ina metala masonga za bandenkanu ya mbuta Jean-Marc Kabundi ya ntikaka na kintete yai lumbu tanu ya ngonda ivwa na ntuala ya Cour de Cassation lokola andi lumbaka yao nga anda mefutula nkanu ango na lumbu kuminazoli ya ngonda ya ivwa samu mbuta Jean-Marc Kabundi za babibila wamefundi landi na ntuala ya kuenda samba mimbovini ya mutu wamefunda mesikimisa nde Kiliana ba utangaka ve procès verbal ya bibila na yandi samuti anvonaka bela tsangume kumina beto nde ministère public elu yalu bamepesa TTV parquet kifulu bafete sungidi la Jean-Marc Kabundi mbuta ya tete ya tama ya binzondi ya bwala yanmefunda masam na kokondo luzitu tika mfuma bwala beto zabisa nde mbuta Jean-Marc Kabundi kotaka na buloko ya makala kubana na lumbu 10 zole ya ngonda nana meluta beto futuka deka na kizunga Tanganyika beto zabisa nde nkangu yokaka andi kimoyo tangu tangu bakutanaka mutu yai lokola ndi vuandaka yiba na tsuka sabala meluta kuna na quartier bwana kuja na mbanza kalemie bankudi na yandi salaka zaula sikimisaka bimbangi ntwa disaki mvuka ya bana bwala na kumbu ya parlement debout sans tabou ke kuna na Tanganyika mbuta na tamu gisho melomba na bamfumu ke na kalemi manisa bumvwanzi betu kuandi na ntwa la kinzonzo ya pole munanga
un présumé voleur était en train d'opérer dans une
mutume bakama andi vuandaka yiba na injo mosi yau yina nkangu kuzaka bulandi bayoka kandi andi keleve na longa ya manzina ya bemiyibi na kalemi benu nanga bokila bampulisi bayina genda kuzieta ba keleve na matoma matoma nyoso kele ya kufwa balenda kuza kakidila mambu yina kima kaka kondo kukwikila samu mavuanga mekuiza mingi busonga kena kusalave
matondo nkundi vuandaka na beto kintuadi na nsangu kubikaka pela ndilaka Elize Chikotachivu Eta na Richard Junior Kamunga na ndwenga masini ya Willem Lungamba na Charlie Luyeye sanguye ikele mpi na internet ya Radio Okapi.